Du får her en smakebit fra podcasten Katastrofe. Her får du innblikk I noen av verdenshistoriens mest dramatiske hendelser.
En universitetsstudent, 19 år gamle Christina Anderson, skynder seg opp trappen og inn I auditoriet. Hun sent ute, og timen har allerede begynt, så hun sniker seg inn og setter seg på en av de bakerste plassene. Men akkurat I det hun setter seg ned, hører hun og alle medstudentene merkelige høye smell som kommer fra korridoren. Christina synes nesten at det høres ut som skudd, men det virker så usannsynlig at det må finnes en annen forklaring. Men det hverken hun eller noen andre I rom 211 vet, at en 23 år gammel mann I jaktklær og svarte handsker har tatt seg inn I universitetsbygningen. Han har lenket fast dørene til hovedinngangen fra innsiden, og han bærer på to pistoler, store mengder ammunisjon og et hat mot samfunnet.
Du lytter til podcasten Katastrofe om USAs dødeligste skoleskyting på Virginia Tech. Lest av Ingrid Jæver og skrevet av Amanda Long.
Vi befinner oss I USA, og det 2003. Det har vært et spesielt år for USA, med den militære invasjonen av Irak på våren, der rundt 150 000 amerikanske soldater fortsatt befinner seg. Men ikke alle interessert I en militær karriere. En av dem 19 år gamle Sung Hui Cho. Han har nettopp ankommet sitt nye hybelværelse på Virginia Tech University, øst I USA. Han skal dele det med 6 andre unge menn, deriblant jevnaldrende Andy, som allerede har flyttet inn. Romkameraten Andy sitter nå på sengekanten og ser på mens Sung Hui begynner å pakke ut. Andy har allerede skjønt at Sung Hui genert, for han har ikke sagt et ord til ham ennå. Andy reagerer litt på at foreldrene bare etterlater seg Sung Hui og tingene hans I korridorrommet før de tar farvel og går. Og Sung Hui bryr seg tilsynelatende knapt om det. Andys egen avsked med foreldrene var mye mer emosjonell. Og det virker som om det normen etter det han har sett. Andy tenker at det kanskje en kulturell greie, og at han skal gjøre sitt beste for at han og Sung Hui skal komme overens. Andy vet ennå ikke at Sung Hui ikke bare genert, men at han helt siden han var liten har unngått å snakke med alle han har møtt, bortsett fra storesøsteren og til en viss grad foreldrene sine. De kom til USA fra Sør-Korea da Sung Hui var 8 år gammel, og under oppveksten I byen Centerville slet Sung Hui på skolen. Han hadde ingen venner, og når han kom hjem var han ofte lei seg, gråt og gruet seg over at han måtte på skolen igjen dagen etter. De andre barna kalte ham trombonegutten og ertet ham bak ryggen hans fordi han aldri sa noe, alltid så alvorlig ut, og som regel gikk rundt alene med en stor instrumentkoffert over skulderen. Men I 1999, da Sung Hui var 15 år og gikk på ungdomsskolen, skjedde det noe som fikk folk på skolen til å heve øynbrynene. Massakren på Columbine High School hadde funnet sted tidligere samme år. Og Sung Hui leverte inn en stil som hyllet de to unge gjerningsmennene. I tillegg sladret en av klassekammeratene på ham til læreren etter at hun hadde sett ham skrive tekster om hvordan klassekammeratene burde brenne I helvete. Lærerne ble svært bekymret og ba Sung Huis foreldre om å søke psykiatrisk hjelp, noe de også gjorde. Konklusjonen var at han led av alvorlig depresjon, og at han hadde selektiv mutisme. Selektiv mutisme betyr at du har problemer med å snakke I noen situasjoner, men ikke I andre, og at det begrenser deg sterkt. Personer med selektiv mutisme kan få hjelp, men hvis de ikke gjør det, kan det føre til mye angst og isolasjon fra omverdenen. Men utover det ikke diagnosen knyttet til noen annen dysfunksjonell adferd som manglende empati eller voldsutøvelse. Og foreldrene tenkte at Sung Hui kanskje bare trengte å gå I terapi en stund. Det gjorde han. Og han begynte også å ta antidepressiva, og da han fylte 18 år, så det faktisk ut at det gikk litt bedre med ham. Han hadde fortsatt ingen venner, men snart skulle han uansett søke på college. Foreldrene ville at han skulle søke seg til et mindre universitet I nærheten av hjemmet, men Sung Hui hadde bestemt seg. Han skulle gå på Virginia Tech, og ingenting de sa kunne få ham til å ombestemme seg. Så når 2003 kommer, og den nå 19 år gamle Sung Hoi hadde ankommet universitetet, begynner han på den fireårige utdanningen i Business Information Systems. Han holder seg fortsatt for seg selv, men får gode karakterer og trives tilsynelatende helt greit. Etter et år begynner han å skrive på en roman, og plutselig bestemmer han seg for å bli forfatter. Sung Hoi sender til og med romanen sin til en av engelsklærerne på universitetet, som leser den. Men Sung Hoi får ikke den responsen han hadde ønsket seg. Læreren, Lucinda Roy, foreslår at han bør tenke over karriereskiftet sitt før han bestemmer seg, og kanskje ta et kurs eller to i skriving først. Lærerens svar tøft for Sung Hoi, men han gjør som hun sier, og begynner å ta skrivekurs i stedet for de fagene han opprinnelig hadde påbegynt. Han gjør noen endringer i boken, og etter en stund sender han den nå omskrevne romanen til et forlag i New York, men blir refusert. Dessuten får Sung Hoi, som har lettest for matte og teknologi, som var det den opprinnelige utdannelsen hans bestod av, ganske dårlige karakterer. Og det nå, i 2004, at den 20 år gamle Sung Hois familie merker at han i ferd med å gå inn i en depresjon igjen. Storesøsteren, Sun Kyung, som alltid har stått ham nær, tilbyr seg å hjelpe ham med boken, men han nekter å la henne lese den og blir mer og mer innesluttet. Høstsemesteret går, og når 2005 nærmer seg, begynner romkameraten Andy å bekymre seg for Sung Hois ve og vel, siden han virker enda mer fjern enn vanlig. En kveld inviterer han ham derfor med på fest, og, overraskende nok, takker den 21 år gamle Sung Hoi ja. De drikker øl og har det kjempegøy, helt til de ender opp på et nachspiel i en annen jentes hybel. En gjeng ungdommer sitter på gulvet og på sengen hennes, da Sung Hoi plutselig begynner å gjøre noe som får alle til å trekke seg tilbake. Han trekker frem en kniv, og begynner å stikke febrilsk i jentas teppe. Noen blir redde, mens andre ler av det og ser på det som et merkelig partytriks eller noe. Men det starten på flere merkelige ting som skal skje rundt Sung Hoi Cho. Sung Hoi Cho begynner å snakke med Andy om kjæresten sin, som han sier supermodell og heter Jelly. Men noen ganger virker det som at Sung Hoi innrømmer at hun oppdiktet, og de ler godt av det. Men til tross for dette, en kveld Andy kommer hjem til gangen, slipper Sung Hoi ham ikke inn, men smeller igjen døren og ber ham vente der, fordi Jelly på besøk. Det også i 2005 og 2006 at Sung Hoi begynner å skrive upassende ting til jenter på skolen, fra en konto som heter Spinky Jelly. Jentene ber han om å slutte å skrive til dem, og det hele eskalerer da han en dag dukker opp ute i korridoren utenfor hybelen til en av jentene, iført solbriller, dytter henne opp mot veggen og spør om hun ikke vet hvem han er. Jenta ringer politiet, som snakker med Sung Hoi, og han lover å aldri gjøre det igjen. Dessuten begynner han nå å oppføre seg merkelig på forelesningene. I en av skrivetimene har de fått i lekse å skrive dikt, og selv om han alltid har nektet å lese høyt, og sjelden har hatt kontakt med læreren eller de andre elevene, stiller han seg nå opp foran hele klassen og leser diktet sitt høyt. Men diktet ikke slik læreren Nikki Giovanni hadde forventet. Det handler nemlig om Sung Hois avsky for klassekammeratene sine, etter at han i pausene overhører dem snakke om ulike typer kjøtt de har spist. Han sier han får lyst til å kaste opp av dem, og at de kannibaler. Snart, sier han, vil dere begynne å spise babyer, søsken, venner og foreldre. Han avslutter diktet med setningen «Jeg håper dere brenner i helvete for massemord og for å spise harmløse dyr». Læreren bekymret, og etter timen sender hun en e-post til Sung Hoi. Hun skriver at han ikke ser ut til å trives i timene, og anbefaler ham å bytte til et annet kurs. Svaret hun får kort og konsist. Du kan ikke tvinge meg. Men kort tid etter blir han anmeldt av en medstudent som tok det samme faget for å ha fotografert beina hennes under pulten. Han blir deretter innkalt til avdelingslederen for et møte med henne og læreren Nikki Giovanni. På møtet blir de slått av hvor ukomfortabel han virker å være. Han svetter og skjelver og har på seg solbriller, De ber ham ta dem av, noe han til slutt motvillig gjør. Det blir bestemt at han skal ha privattimer med læreren i stedet, og de råder ham til å snakke med skolens rådgiver om tilstanden sin. Han prøver å si at diktet bare var en spøk, men de insisterer på at det er best at han og læreren møtes privat. Diktene læreren senere mottar fra Sung Hui under privatundervisningen er likevel urovekkende. Et av diktene heter «A Boy Named Loser». Det handler om en ung, ensom mann uten venner. Alle andre er normale og lykkelige og kan være seg selv, men ikke han. Den unge mannen får aldri kjæreste, men ingen tør å fortelle ham at han er en taper. Læreren synes det er smertefullt å lese, men tvinges til å se det som fiksjon. Hun er jo ikke terapeuten hans. Dessverre er diktene heller ikke særlig godt skrevet, men læreren gir ham likevel ståkarakter. Sung Hui blir motløs av bekymringssamtalen med politiet, men begynner i 2006 likevel på nytt å trakassere jenter. Det tar ikke lang tid før han blir kontaktet av politiet igjen. Samme kveld som det skjer, forteller Sung Hui til romkameraten Andy at han vil ta sitt eget liv. Andy ringer politiet, som henter Sung Hui og tar ham med til sykehuset. Der blir han undersøkt, og det blir konkludert med at han er alvorlig psykisk syk og bør legges inn. Men, kanskje på grunn av mangel på sengeplasser på sykehuset, blir det i stedet besluttet at Sung Hui skal delta i et terapiprogram på dagtid. Hvis han ikke gjør det, vil han bli innlagt på sykehus. Sung Hui blir derfor utskrevet fra sykehuset. Men selv om han aldri møter opp til terapitimene etterpå, skjer det ingenting. Nå føler Sung Hui seg også sviktet av sin eneste venn, Andy, fordi han har ringt politiet, og Andy begynner faktisk å bli litt redd. En natt våkner han av at Sung Hui sitter og tar bilder av ham. Sung Hui fortsetter også å sende inn urovekkende dikt til læreren, og temaet er nesten alltid en mann som lever et patetisk liv. En av dem slutter med setningene «Jeg føler meg patetisk og ydmyket. Vær så snill å rive meg i stykker. Redd meg.» Men den teksten som kanskje opprører læreren mest, er den han kaller Virginia Tech-massakren. Om en mann som kler seg i mørke klær og solbriller. Hver dag den unge mannen kommer til skolen, ler alle andre, klemmer hverandre og smiler. Men ingen smiler til den unge mannen. Diktet ender i midlertid med at hovedpersonen stjeler en bil og kjører av gårde i den, sammen med en kvinne. Vi er kommet til våren 2007, og 23 år gamle Sung Hui har gått på universitetet i snart 4 år. Han bestemmer seg for å kjøpe 2 pistoler. Han kjøper dem på helt lovlig vis, og fordi han aldri ble innlagt på psykiatrisk, blir han ikke fanget opp i det såkalte NICS, National Instant Criminal Background Check System. Navnet hans ble aldri rapportert inn der, fordi han bare ble fulgt opp med ordinære terapitimer. Hadde han blitt innlagt, hadde det imidlertid vært automatikk i at han ikke hadde fått lov til å kjøpe våpen. Han oppsøker skytebaner for å trene, og i tillegg leier 23 år gamle Sung Hui en varebil som han begynner å reise rundt i. Men han gjør også andre ting i varebilen. Han setter opp et kamera i baksetet og begynner å filme og ta bilder av seg selv. I filmene snakker han ikke som om han er Sung Hui, men som om han er en annen, nemlig Ax Ismail. Denne karakteren er kjepphøy og bryr seg ikke om hva andre tenker om han, og han holder alltid en pistol eller en hammer. Han ser farlig og sint ut. En kveld filmer han seg selv mens han sier
«Jeg hadde ikke trengt å gjøre dette. Du hadde 1 million sjanser til å unngå det, men du bestemte deg for å utgyte blodet mitt. Tvang meg inn i et hjørne med bare 1 valg. Dere har vandalisert hjertet mitt og voldtatt sjelen min.»
23 år gamle Sung Hui klipper også håret i militærstil, begynner å trene, han kjøper masse ammunisjon, tykke kjettinger og en stor jaktkniv. Romkameraten Andy, som bare har lagt merke til den nye frisyren, mener nå at Sung Hui er nesten umulig å nå, som om han lever i sin egen boble. Søndag 15. april får Sung Huis foreldre en telefon fra sønnen, som bare er 1 måned unna å ta eksamen. Etter å ha snakket en stund om ingenting spesielt, sier de farvel til hverandre og legger på. Det foreldrene ikke vet, at dette siste gang de hører sønnens stemme, og at han i løpet av bare 24 timer vil ha forandret livet til mange mennesker. Det mandag morgen, 16. april 2007. Klokken 7. 23 år gamle Sung Hui våkner, smører seg med kvisekrem, kler på seg og går ut av korridorrommet. Samtidig ankommer 19 år gamle Emily Jane Hilscher hybelhuset sitt, kalt West Ambler Johnson Hall. Hun har fått skyss av kjæresten Carl, som går på et annet universitet og som hun har tilbrakt helgen sammen med. Men nå det mandag, og 19 år gamle Emily, som satser på å bli veterinær, må komme seg hjem i tide til å møte venninnen Heather, som hun skal slå følge med til kjemitimen. Carl og Emily klemmer hverandre farvel. Emily går til døren og tar opp nøkkelkortet. Hun åpner porten og ser en ung mann snike seg inn bak henne. Hun reagerer ikke så mye, for det ikke uvanlig at folk glemmer adgangskortene sine. Men i det hun begynner å gå mot hybelen sin, legger hun merke til at han går like bak henne, som om han følger etter henne. Og til slutt, når hun kommer fram til døren, snur hun seg og spør hva han gjør. En høylytt krangel bryter ut, og Emilys nabo, Ryan, blir vekket av de høye stemmene. Alle som kjenner Ryan vet at han en person som alltid hjelpsom, og han skynder seg ut i gangen for å se om Emily trenger hjelp. Da ser han Sung Hui dytte Emily inn på rommet hennes, mens hun skriker til ham at han må gå. Ryan løper til Emilys rom, men akkurat da hever 23 år gamle Sung Hui pistolen sin og skyter først Emily i ryggen, før han snur seg mot Ryan i døråpningen og skyter ham i brystet. Sung Hui etterlater dem der og går ut av bygningen. Politiet kommer raskt til stedet og blir lamslått av det de ser. Emily og Ryan sendes med blålys i ambulanse til sykehuset, mens politiet sperrer av hybelhuset. Men ingen av ungdommenes liv står til å redde. Politiet kan ikke skjønne hvorfor akkurat de to skulle bli skutt. Og når Heather, Emilys romkamerat, som også har vært bortreist i helgen, kommer hjem, blir hun sjokkert. Politiet spør Heather hva hun vet om Emilys aktivitet den siste tiden, og hun forteller at Emily har vært sammen med kjæresten Carl, og på spørsmål om Carl eier en pistol, svarer hun ja. Det ikke uvanlig, hverken i Virginia eller i resten av USA, så politiets beste gjetning akkurat nå at det dreier seg om et sjalusidrama, siden Ryan også ble skutt. De setter nå alle ressurser inn på å finne Emilys kjæreste Carl.
Resten av denne episoden, samt en rekke andre episoder, finner du om du søker opp Katastrofe, der du hører podcast.
What are you doing here? It's time to leave.
Og det var da vi gikk opp for deg. Der du lå, godt gjemt, under solsenga, at denne ferien må ha vært ekstra bra. For nå gjør du alt for å slippe å reise hjem. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
Er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, 400 gram norsk gullerot til 10 kroner, stort utvalg tine skivet ost til 20 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.